Moji milí, já vás všechny strašně zdravím a vítám na dnešní bohoslužbě. Jsem rád, že jsme se mohli opět potkat, tak je to pro mě výjimečná čest vždycky tady s vámi být jednou za velký občas. A tak bych rád i otevřel hnedka v úvodním čtení list Římanům, kde čteme Pavlova slova. Když jsme ještě byli bezmocní, čas, který Bůh určil, zemřel Kristus za bezbožné. Sotva kdo je hotov podstoupit smrt za spravedlivého člověka, i když za takového by se snad někdo odvážel nasadit život. Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. A to je to, co bych chtěl i potrhnout a zdůraznit, právě sílu této boží lásky, že opravdu dává svého syna, ne tedy, až když my jsme dali všechno do pořádku, až když nám se daří, ať už nemáme nic špatného, ne když jsme ještě byli hříšní, Ježíš za nás umírá. A vlastně začíná to Pavel slovy, když jsme ještě byli bezmocní, když jsme ještě nebyli schopni nějakým způsobem cokoliv s tím špatným v našem životě dělat. Už tehdy Bůh na nás myslel, už tehdy dává svého syna. A vlastně určuje, aby on vlastně byl tím, kdo nás vysvobodí z moci hříchu. Tak jestli to bude lépe slyšet, tak snad jo. Tak raz, dva, tři zpátky Kenovi, tak jeho epištola je odpovědí a je to otázkou, no co člověčku s tím uděláš? Ježíš všechno udělal. Jak ty na to odpovíš? A to je to, co on řeší právě v té první epištole a pojďme si připomenout skoro úvodní slova. Od 5. verše 1. kapitoly do 2. verše 2. kapitoly. A toto je zvěst, kterou jsme od něho slyšeli a vám ji oznamujeme. Že Bůh je světlo a není v něm nejmenší tmy. Říkáme-li, že s ním máme společenství a přitom chodíme ve tmě, lžeme a nečiníme pravdu. Jestliže však chodíme v světle, jako on je v světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše jeho syna nás očišťuje od každého hříchu. Říkáme-li, že jsme bez hříchu, klameme sami sebe a pravda v nás není. Jestliže vyznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. Říkáme-li, že jsme nezhřešili, děláme z něho lháře a jeho slovo v nás není. Toto vám píšu, děti moje, abyste nehřešili, avšak zhřešili, kdo máme u Otce přímluvce, Ježíše Krista spravedlivého. On je smírnou obětí za naše hříchy a nejenom za naše, ale za hříchy celého světa. Tak a my přidejme ještě druhé doplňkové čtení. Bude to velmi známé podobenství o ztracené ovci. Tedy Lukáš 15. kapitola, 1. až 7. verš. Do jeho blízkosti přicházeli sami celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. Farizové a zákonníci mezi sebou reptali, on přijímá hříšníky a jí s nimi. Pověděl jim toto podobenství. Má-li někdo z vás 100 ovcí a ztratí jednu z nich, což nenechá těch 99 na pustém místě a nejde za tou, která se ztratila, dokud ji nenalezne. A když ji nalezne, vezme si ji stranou s radostí na ramena, a když přijde domů, svolá své přátele a sousedy a řekne jim, radujte se se mnou, protože jsem nalezl ovci, která se mi ztratila. Pravím vám, že právě tak bude v nebesích větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad 99 spravedlivými, kteří pokání nepotřebují. Tak tolik toto Kristovo podobenství. A my můžeme pomalu přejít k tomu, co vlastně Jan píše v té své epištole. A on nám staví před oči, dalo by se říct, černobílý výrok. A je to takový ten výrok typu buď
a nebo. A Jan píše v 5. verši, Bůh je světlo a není v něm nejmenší tmy. A myslím si, že to je obraz, kterému člověk rozumí. Buď to je tedy tma a člověk nevidí ani na krok. Nevidíme, kam šlapeme, nevíme, kde co je a vlastně nevíme vůbec nic. Tedy tma, kterou si smíme stotožnit s tím, co je špatného, zlého. A naproti tomu světlo, které se rozjasní, když najednou vidíme, tak opravdu vidíme, kam šlapeme, kam sáhneme, dokážeme věci pojmenovat, určit, všechno je najednou jasné a uchopitelné. Tedy světlo, které si člověk spojí s tím, co je dobré. A je to tak prostý, tak jednoduchý obraz, že byl i v té Janově době naprosto obecně používán. A vlastně dá se říct, že to v něčem bylo takové líbivé heslo doby. Mnozí lidé ho používali a různé skupiny. A proč se stalo tím líbivým heslem? Pomněme, že to je doba, kdy bylo moderní tvrdit, že to, co je tělesné, to, co se dotýká těla, tak je hřích, ale to, co je duch, tak je dobré. Tedy ten svět viditelný, to, na co si člověk dokáže sáhnout, tak je zlé, je špatné a tečka. A tedy obrazně řečeno, je to naprostá tma tmoucí a člověk potřebuje světlo, potřebuje rozsvítit. A tím světlem, tím rozsvícením je právě duch, který je dobrý a který musí být osvobozen z veškerých těch pout zla, aby mohlo vystoupat do těch nadkosmických výšin a tam vlastně najednou se potkat s Bohem, protože tam v té představě sílil Bůh. Bůh, který je světlem. A velmi hezký obraz. Líbivý, působivý, prostý, uchopitelný. A přesto Jan ví, že naprosto zneužitý. Možná podobně zneužitý jako heslo, které ještě dneska občas zaznívá, chci mír, ne válku. Je to dobře, ale je to zneužité heslo. A vlastně člověku nemůže nepřijít opravdu na mysl to, že tady je něco špatně. A tak vlastně Jan uvažuje o tom obrazu světla a tmy. A ví, že je zneužíván tento obraz i v církvi. Ví, že ne každý si pod ním představí to samé. A vidí, jak v efeském sboru, kam Jan dochází, a možná i v Efezu, v tom městě jako takovém, to Jan rozpoznává na lidech a na tom, jak začínají vlastně o sobě uvažovat. Ten jakýsi všudy přítomný dualismus, tedy to, že tělo je špatné, duch je dobrý, tak vlastně vede lidi k tomu, že se začínají považovat za bezchybné. A tohle to Jana trápí. A Jan si uvědomuje, že Pán Bůh se neraduje z bezchybných, ale že se Pán Bůh raduje z bezvadných. Ne z bezchybných, ale z bezvadných. V čem je ten rozdíl? Možná by člověka napadlo, no není bezvadnost a bezchybnost jedno a to samé? Ono je. Je a není. Jsou to podobná slova, možná někdy s nimi popíšeme to samé, ale myslím si, že jsou od sebe významově velmi vzdálená. Možná stejně vzdálená jako ono světlo a tma. A jak je možné tedy, že Pán Bůh se raduje z těch, kdo jsou bezvadní, ale z těch bezchybných se neraduje? Tedy nad tím chci přemýšlet spolu s vámi a tak se zastavme nejprve u těch, kdo jsou bezchybní. Jan, apoštol Jan, nám staví před oči trojí polemizující výrok. A každý z těch výroků je uvozen slovy říkáme-li. Říkáme-li, že si máme společenství. Druhý, říkáme-li, že jsme bez hříchu. A třetí, říkáme-li, že jsme nezhřešili. A ono není těžké si představit tyto věci. vlastně nebyly to jen lidé v efeském sboru, kteří takto uvažovali. Vlastně modelovým příkladem člověka, který je bezchybný, který se považuje za bezchybného, je izraelský král Saul. Vemte si, Saul byl vlastně prvním izraelským králem. Byl ustanoven, dosazen samotným Hospodinem. A je to člověk, který požíval obrovské, neskutečné důvěry lidí. Působil velmi dobře, dokonce když ho srovnáme s králem Davidem, který nastoupil po něm, tak vlastně, ať chceme, tak chtě nechtě, musíme uznat, že Saul lidsky je mnohem lepší král než David. To, co prováděl David, Saul nikdy neudělal. A přesto všechno Bůh nenechá Saula, aby založil královskou dynastii a vlastně odebere od něho to izraelské království. A jak se tohle to mohlo stát? Jak se to mohlo stát, že Saul takhle skončil? Právě proto, že Saul byl bezchybným. A nám to hezky ukazuje situace, kdy vlastně Saul shromáždí vojska proti Filistějcům. Když Izraelci vidí, jak silný je nepřítel, jak mocný je to zástup, tak začnou mít v srdci strach. A Saul, král Saul, byl domluven s prorokem Samuelem, že se potkají za několik dní v Gilgálu. A Saul tam čeká a Samuel nikde. Pořád nepřichází. A i ti Saulovi muži jsou najednou nervózní a bojí se a začnou najednou i dezertovat. Odchází. A když to Saul vidí, tak ho to znepokuje. A říká si, no, když to takhle půjde dál, tak tady za chvilku nikdo nezůstane. I to naše malé vojsko bude ještě menší a možná mi vůbec nikdo nezůstane. A tady se musí něco stát. No a taky, že se stane. Saul udělá něco, co vlastně nemá. On zavolá své muže a říká jim, no přineste ke mně oběť zápalnou a pokojnou. A pak už tam čteme v Biblii ten velmi prostý komentář a obětoval zápalnou oběť. A tímhletím krokem přestoupil veškeré své pravomoce, které on jako král vlastně měl. Naprosto svévolně se proviní. Ano, to je špatně, o tom žádná. Ale to, co je mnohem závažnějšího a horšího, je to, jak zareaguje Saul, když přijde Samuel a začne ho konfrontovat. Samuel přijde a je celý zděšení, když to vidí. Jenom se podívá na Saula a nezmůže se na nic jeho, než říct, no co jsi to udělal? Co jsi to udělal? A víte, co tam Saul říká? My to tam máme napsáno v Bibli. Když jsem viděl, že se lid ode mě rozprchává, neboť ty Samueli, k určenému dní nepřicházel a že se Filistějci shromáždili v Mikmásu, řekl jsem si, Filistějci teď sejdou proti mě do Gilgálu. A já jsem si nenaklonil Hospodina. A tak jsem se opovážil zápalnou oběť obětovat sám. To je jeho odpověď, když je konfrontován s tím, co je špatně. A vlastně co tím Saul tady říká? No není to moje vina. Já nenesu žádnou vinu. Moje úmysly byly naprosto dobré. No čí to je vina? No Samuel, je tvoje vina. Ty jsi nepřicházel. Ty jsi tady nebyl, abys to udělal. Ty se podívej sám na sebe. A kdybys ty tady byl, tak se tohleto vůbec nestane. Ty jsi nepřicházel, ale já jsem tady byl. Já jsem musel něco udělat. Moje svědomí, bychom mohli říct, tak to i Saul říká, moje svědomí je čisté, protože moje úmysly byly dobré. Já si chtěl naklonit Hospodina. Já s ním mám společenství. A to je to, co všechno tam můžeme vnímat právě v té jeho odpovědi. Saul si není ochoten přiznat chybu. Vymlouvá se, možná si ji omlouvá a možná úplně tak, jak to právě Jan píše v té své epištole. Říkáme-li, že s ním máme společenství. No to Saul tvrdí. Ale jak píše Jan, přitom chodí ve tmě. Říkáme-li, že jsme bez hříchu, no to i Saul tvrdí. Ale Jan, jak Jan píše, přitom klame sám sebe a pravda v něm není. Říkáme, že jsme nezřešili, ten třetí výrok, i to Saul tvrdí. Ale stejně tak pro ně platí to, co Jan píše, jen dělá z Boha lháře a jeho slovo v něm není. Saul to všechno tvrdí. Myslím si, že stejně jako každý člověk, který si omlouvá svá pochybení a kdo není ochoten se k ním postavit čelem. Stejně jako každý člověk, který se považuje za bezchybného. Ale žal, ono to opravdu platí, že nad takovým člověkem se Pán Bůh neraduje. Protože každý takový člověk žije pouze v nějaké své tmě a není ochoten vidět to, co je špatně. Boží radost, jak jsem pověděl, je namířena na ty, kdo jsou bezvadní. A tak se pojďme zastavit teďka ještě u této skupiny lidí. Nad nimi Pán Bůh opravdu rozjasňuje svou tvář a radost. Kde se bere jejich bezvadnost a v čem se to liší právě od té bezchybnosti? Opět se podívejme, co o nich píše Jan. Jestliže však chodíme v světle, jako on je v světle. Jestliže vyznáváme své hříchy. A to třetí. Toto vám píšu, děti moje, abyste nehřešili. Avšak zhřeší-li kdo? Máme ovoce přímluvce, Ježíše Krista spravedlivého. Bezvadný člověk v Božích očích je ten, kdo přiznává své chyby, kdo přiznává své přehmaty, kdo přiznává své omily. A to, co mu díky té jeho nedokonalosti schází do té bezvadnosti, tak nechává právě doplnit Kristovou milostí. Tak, jak nám to Jan staví před oči, když píše on, a tam má na mysli Krista Ježíše, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. A nebo jak to Jan zmíní o několik vět výše, krev Ježíše, jeho syna, nás očišťuje od každého hříchu. Když tady Jan zmiňuje Kristovu krev, tak odkazuje právě na jeho smrt na kříži. Pokud člověk něco potřebuje, tak je to právě Kristova krev. Jinými slovy, potřebuje být očišťován od hříchu, od každé chyby. A to je jádro evangelia. To je jádro Boží zvěsti, která zní napříč věky. A my lidé, my nepotřebujeme nějaké další dobré etické pokyny, nepotřebujeme další dobré rady pro život. Ne, my potřebujeme odpuštění. Znovu a znovu. Potřebujeme se zbavit toho všeho špatného a zlého, toho, co se nepovedlo. A to je možné pouze tehdy, když člověk nelpí na své bezchybnosti, ale ochoten přiznávat svá pochybení. A to je něco, co se učíme právě od krále Davida. Vemte si, to je člověk, který udělal takových přehmatů, neskutečných přehmatů, jak ve svém osobním životě, tak vůči lidem, vůči svému národu, vůči kdekomu. A přesto, když ho Saula Samuel konfrontuje a oznamuje mu, když vlastně, že Pán Bůh s ním skončí jako s králem, tak říká, Hospodin si vyhledal muže podle svého srdce. Jemu Hospodin přikáže, aby byl vévodou nad jeho lidem, protože ty si nedbal toho, co ti Hospodin přikázal. Pán Bůh si povolá muže podle svého srdce a tam myslí právě na Davida. Na někoho, kdo nebude stát na své bezchybnosti jako Saul, ale bude usilovat o tu bezvadnost. A to vlastně vidíme na Davidovi. Kdykoliv ho Pán Bůh zastavuje, kdykoliv ho konfrontuje, že udělal něco špatně, tak David se nestaví na zadní. David se nevymlouvá, ale přiznává svá pochybení. A díky tomu je schopen dosáhnout na Boží milost a právě v Božích očích se stávat naprosto bezvadným. Tedy tím, kdo žije z Kristovy milosti. A k tomu vede své čtenáře a svůj sbor i Jan. Připomeneme si ještě jednou jeho slova. Toto vám píšu, děti moje, abyste nehřešili. Avšak zhřešili, kdo máme u Otce přímluvce, Ježíše Krista spravedlivého. A to je opět slovo, kde vidíme ten rozdíl mezi bezchybností a bezvadností. Tam si všimněte, jak si tam Jan doslova hraje s těmi slovy. Bychom v češtině řekli, že si tam Jan hraje s vidy, tedy vid nedokonavý a vid dokonavý. Určitě víte, jaký je mezi tím rozdíl. Já to mám v praktických ukázkách, nechci říct dnes a denně, ale občas se to stává, když diskutuju s našimi syny, když jim říkám, třeba to našemu nejmladšímu umí diskutovat, říkám, Davide, uklid si pokoj. Já už jsem uklízal. Davide, máš uklizeno? Já už jsem uklízal. Já se neptám, jestli jsi uklízal. Máš uklizeno? A to je ten rozdíl, jo? Kdy vlastně ten vid dokonavý je jednorázový nebo ukončený děj. Já když se optám, máš hotovo? Máš uklizeno? Tak on mi odpoví, já jsem uklízal. Já jsem to dělal. To je ten děj, ten nedokonavý. Prostě já jsem to dělal. To je to, co vlastně tady Jan i zmiňuje. Vemte si, když se na tohoto podíváme znovu, tak toto vám píšu, děti moje, abyste nezhřešili, ale abyste nehřešili. Abyste nezůstávali v tom nějakém ději, v tom nějakém hříchu jako takovém. Avšak zhřešili kdo? To je ten jednorázový děj. Stane se, že člověk zakopne. Zhřešili kdo? Máme u Otce přímluvce Ježíše Krista spravedlivého. A Jan to velmi cíleně tam rozlišuje. To jednorázové a to trvalé. Ten, kdo je před Bohem bezvadným, na němž Pán Bůh neshledává žádnou vidu, tak vlastně přiznává své provinění. Je to opravdu jako když jdete po cestě a zakopnete. Zakopnete, spadnete, ale znovu se postavíte. A proti tomu se Jan nějakým způsobem nestaví. Naopak říká, pokud takhle zakopneš, pokud se ti stane, že na té cestě zakopneš, nic se neděje. Máme tady Krista, on tady je s tebou, on tě zvedne, on ti pomůže vstát. Ale to je rozdíl proti tomu, kdo je bezchybný, protože on zůstává tak nějak jako spojen vnitřně se svými chybami a vlastně není schopen dosáhnout na Boží milost. A opět v tom obrazu cesty je to člověk, který zakopne a zůstane ležet. Nemá potřebu se zvedat. Zůstává ležet. Zůstává tam tak, jak je. A to je vlastně to, co je špatně. A to je ten důvod, proč se Pán Bůh neraduje z bezchybných, ale právě z bezvadných. A já se tím pomalu blížím k závěru toho dnešního zastavení. A rád bychom na to pamatovali, že Pán Bůh opravdu se neraduje z člověka, který si není ochoten přiznat to, že dělá chyby. A že se Pán Bůh raduje z každého, kdo je bezvadný. Tedy z každého, kdo je ochoten přiznávat, že se něco neděje, děje špatně, pardon, a že tedy je ochoten to, co mu schází do té dokonalosti, doplňovat Kristovou milostí. A to je něco, k čemu nás chci pozbudit, abychom byli v tomto odvážní, abychom byli ochotni si přiznávat to, že se něco nedaří. To, že něco neumíme, to, že v něčem prohráváme, to, že selháváme. Protože jenom tehdy jsme schopní to vzít a položit u paty Kristova kříže a dojít Boží milosti a stát se bezvadnými. Amen.